Horrela segitzen dugu Kale Gorrian saioan infozazpiratiko sintonian eta aste honetan zehar, bueno, ba, arreta bereziarekin jarraitu dugu eta jarraituko dugu aurrerantzan ere ieslari politikoen kolektiboak eman dituen eta emango dituen urratsak badakizue Biarritzen larun bat honetan iratiko gelan bueno, ba, ekimen berezia izango dela, goizeko 11:30etan ekimen politikoa izango da, edozein kasutan egun osoko egitaraua dago prest, bertan, bueno, ba, besteak beste, ieslari politikoen kolektiboak hitz hartuko du, eta atzokon, prentxorrekoa, ezoiko prentxorrekoa, ieslari, euskal ieslari politikoek eman zutena, mintzakidetza aurkezu zuen kolektiboak, eta horren, bueno, prentxorreko horren biharamunean, hain zuzen horri buruz hitz egiteko euskal ieslari politikoa dugu gurekin hemen Urruñako estudiotan, Arturo Villanueva, egunon.
Egunon.
Bueno, atzoko prentxorrekoari buruz lehen galdera Arturo, kontutan hartuta ieslari politiko baten izaera zein den, argazki ezoikoa, historikoa ez esatarren, oso erabilia den hitza delako, baina ezoikoa atzo ikusi genuena, normalean, bueno, ba, ez delako normalena nolabait esatarren, ba, ieslari batek horrelako, bueno, ba, geraldi publiko bat itea.
Bai, ongi aipatu duzun moduan, guk ere horrela definitzen genuen, historikoa, azken batean, hause, lehenbiziko aldia delako, euskal ieslari politikoen kolektiboak, ba, ordezkaritza bat, ba, izendatzen duela, ez, duelako. Eta hori oso gauza adierazgarria da, azken finean, ordezkaritza hori aurkezteak arrazoi batzuk ditu, eta baitu ere, bueno, arrazoi batzuk hori, erabaki hori hartzeko. Eta erabaki hori hartu izan da, nolabait, azken bi urtetako eztabaida, barne eztabaida prozesuari amaiera emateko, ez? Bueno, ieslarien kolektiboa oso kolektiboa anitza da, ehundaka kidek osatua, mundu osoan barriaturik gaude gainera, atzo prentxaurrekoan aipatzen genuen bezala, oso egoera ezberdinetan gaude, oso egoera zailetan, horrek ere zaildu egin du eztabaida aurrera eramateak, eta horregatik ere, ba, bueno, bi urte hartu ditugu hausnarketa, barne hausnarketa sakon hori burutzeko, azken finean, ba, ieslarien kolektiboak ere, ba, bere ekarpena egin nahi du, ireki nahi dugun ba, prozesu demokratiko hortan edo bultzatu nahi dugun prozesu demokratikoan, ez? Eta aldi berean ere, ba, gure egoera, hau da, gatazka politikoak sorturiko egoera bat, ba, konpontzeko proposamenak ere baditugu, ez? Eta zentzu horretan, ba, atzoko prentxaurrekoa, atzo gure kolektiboaren ordezkariak aurkeztea eta egin zen ere deia estatu frantziar eta espainiarrari, ba, gurekin hitz egiteko, gure gaia konpontzeko, ba, testu inguru horretan kokatzen da, ez? Eta aipatu duzun bezala, ba, ez da ohikoa ieslariok publikoki agertzea eta are gutxiago, ba, gure 14 ordezkari hoien izena bizenak emanda, baina nik uste dut ba horixe, ez, ba kokatzen du oso ongi, ba, bueno, momentua, gure konpromisoa eta azken hilabete eta urtetan, ba, eman dugun prozesua.
Ez da ohikoa, hitzak berak dioen bezala, ieslariak ies egin behar duelako eta horratikan ez ohikoa da, hain zuzen, bueno, ba, publikoki agertzea, baina horrek ausardia bardu, popusu edo urrats ausarta zen atzokoa, emandakoa, eta ipantzen zenuen konpromisoa, bueno, Euskal Herrian zabaldu nahi den aro politiko berriarekin, eta horre nabarmentzen zuen atzokoan, edo, bueno, 14 ordezkari horiek nabarmentzen zuten, por cierto, Arturo, 14 dira, baina uste atzo horietatik 9-10 dela, noski beste batzuk munduko beste herrialde batzuetan daudelako.
Bai, hori da, ordezkari horiek ere ordezkatzen dute gure kolektiboaren aniztasuna. Hau da, munduan barriaturik, belaunaldi ezberdinetakoak, ibilbide politiko militante ere ezberdinetakoak, eta hor, 14 hoien artean oso ongi islatzen da, eta aipatu duzu moduan, hoitako 9 Ipar Euskal Herrian bizi dira egun, baina beste 5 Sao Tomen, Cabo Verden, Venezuelan, Kuban eta Uruguain daude.
Bueno, eta nioen, atzokoan ordezkariek prentxorreko horretan ziotela, Bueno, ba, gatazka konpontzeko konpromisoa duzuela ieslari politikoek, horretarako urratsak eman nahi dituzuela eta ekarpenak egin, baina baita ere nabarmentzen zen, bueno, gatazka konpondu den nahi baldin bada ieslariek hitza izan beharko dutela, ez, gatazka horretan edo paper bat jokatu behintzat.
Bai, hori da guk aldarrikatzen duguna, gure arazoa konpontzeko gurekin hitz egin behar dela eta horregatik aurkeztu du ordezkaritza hori. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera, bagatoz, proposamen zehatzekin, eta horretan kokatzen da, larun bateko ekitaldi nazionala.
Bai, arazoa integralki konpontzeko nolabait, ieslarekin hitz egin behar dela. Hori esan pixatatzo, nabarmentzen zenuten mezua. Arturo, zer nolako garrantziaka, larun bateko ekitaldiak, biarritzekoak?
Bueno, gure ustez sekulakoa, ez? Guk uste dugu, bai, egia da, historiko hitza asko erabiltzen dela, baina bintzat gure kolektibore dagokionez, ba, ekitaldi nazional hori historikoa izanen da. Azken hamarkadetan, hamarkada luzeetan, existitu den kolektiboak, barne prozesu sakona, zabala burutu duelako, bere ordezkariak aurkeztu dituelako eta une honetan bere arazoa konpontzeko proposamen zehatzak egin behar ditulako eta hori guztia elkartuta balen aldia da horrelako gauza bat gertatzen dela eta horregatik larun batean islatuko dugu gure konpromisoa ze egoeran dagoen gure kolektiboa ze barne prozesua burutu duen eta batez ere aurrera begira ze bide horri jarraitu behar den azken ieslaria etxeratu arte.
Goizeko 11etan izango da ekitaldi nagusia, esan zagun ekitaldi politikoa, bertan ieslariek hitz hartuko duzue, zer espero daiteke ekitaldi politiko horretaz zerbait aurreratu baldin baiteke, noski?
Bueno, aipatu dugun bezala, ekitaldi horretan, guk kokatuko dugu gure egoera gatazka osoaren barruan eta zentzu horretan aldatetik adieraziko dugu gure konpromisoa prozesu demokratikoa bultzatzeko eta gure herria eskenatoki berri batera eramateko, garai berrietara eramateko eta aldi berean zehaztuko dugu, nik uste dut oso era praktikoan, erresa ulertzeko, erresak borondate politiko balima dago erresare konpontzeko eta benetan oso larriak diren egoera askori ere irtera emateko irtera baina lehenbailen irtera emateko aukerak eskainiko dira hor eta bueno hor azalduko dugu dena hitzez hitz eta horregatik izugarri garrantzitsua da gure herria gurekin hor egotea gu herritik sortu gara herriaren alde lan egiteagatik, borrokatzeagatik, ies egin behar izan dugu, gure herriaren aurka dagoen egiturazko errepresio politikoaren gatik. Joan garen lekuetara, beti ere, eta gauden lekuetan herria eraman dugu gurekin, eta herria da gure helburua, eta aldi berean ere herria da gure babesa. Eta hori ere irudikatuko dugu larun batean, herria dugu arnaz, lelo horretan barnebiltzen dugu hori guztia, herriaren protagonismoa beharrezkoa da prozesu demokratikoa aurrera eramanen balima dugu, eta horren barruan ieslari guztiak, preso guztiak bezala, etxeratzeko bide bakarra, gure herriaren protagonismoa da eta gure herriaren borroka, ez? Eta hori guztia eslatuko dugu, eta baita ere hori gure konpromisoa borrokarekiko eta konponketarako.
Eta herria dugu arnaz, hori zean ekitaldira begira eta kolektiboak mediruen urratxo hori begira hautatu zuen lema azken boladan, sare sozialetan, interneten, Euskarriko kaleetan nolabait ikustarazen ari den lema eta deia, ez, Euskal Herritarrei biarritzera gerturatzeko noski.
Bai, hori da, herria dugu arnaz horretan, barnebiltzen dugu oraintxe aipatu dudan hori guztia, eta hori da, zabaldu dugun dinamika, zabalduko ditugun dinamiken nolabait aterkia, uste dugu osongi adierazten duela esan nahi dugun hori guztia eta nik uste dut ere herriako osongi ulertu duela arlo eta era ezberdinetan osongi erantzun du herria eta herri antolatuak berea egiten lelo hori eta bueno, bere arlora ere eramaten, eta nik uste dute azken asteetan ziurnik inoiz baino gehiago gure kolektiboaren egoera plazaratu da. Arlo ezberdinetan, egoera ezberdinetan, nik uste dut sekulako erantzun egon dela herri mailan eta komunikabietan, eta espero dezagun horrek izatea bere, bueno, bere ginda nahi baduzu,
bere isla,
ba larun batean, hau alde beren ere esan nuke, larun batean ez dela ezera amaitzen, baizik eta justuki kontrakoa, hor larun batak izan behar du bultzada ikaragarria, bueno, gure alea, erapalean, jakina, ekarri nahi dugu prozesu demokratikoa zabaltzeko, irekitzeko, eta alde beren ere ba, gure etxeratzeko bidea jorratzen hasteko lehenbiziko mugarria izan beharko da larun bata. Horretarako herriaren babesa behar dugu. Herriari gabe ba ezinezkoa izanen zaigu etxeratzeko bide hori jorratzen hasteko. Horregatik ezinbestekoa da herria etortzea larun batean Miarritzera.
Eta aipatzezuna Arnas horren lehen atxa Arturo babesle talde batek eman zizuen, aipatu barra dagoelako, larun batekoa ez dezuela zehazki kolektibokoek deitu baizik eta herritar talde batek.
Horixe da, azken hamarkadetan gure kolektiboari babes ikaragarria, ezinbesteko babesa eman dioten hamaika lagunek, luzatu dute deia eta luzatu digute aukera larun batean guk zuzenean plazaratu nahi duguna, adierazi nahi duguna plazaratzeko. Bereik ero songi esan dute, gure herria bizi den une historiko garrantzitsu hauetan, ezinbestekoa da, hieri islarien parte hartzea, eta hortarako eskaintzen dute. Bereik babes eman digute hamarkadetan, eta gaur egun ere, olako garai batean ere, beren babesa ematen digute, hori sekulakoa da, guretzako oso hunkigarria da. Eta benetan, bueno, sekulako eskertza daukagu haiekiko eta bueno, larun batean hoiei esker izanen dugu aukera hori guztia plazatzeko.
Bueno, eta euskaldunek ohikoan dugun bezala ekitaldi politikoa beste goza batzukin ere bueno, uztartuko dugu eta pixa ja amaitzaldera Arturo bukatu barra dugulako. Ekitaldi politikoa eta gero egitarau zabal ere badago, ez? Esan eta herri bazkaria, kontzertuak, egun osoko zea prestatu zuela.
Bai, hori da. Nik uste dut, bueno, ekitaldi politikoa meketertan hasiko da, ordu terdiko ekitaldi izanen da, espero dugu freskoa, berritzailea, ilusionante izatea, oso unkigarra izanen da, eta, bueno, ba, nik uste dut sentipen guztioien, zurrumbilo horren erdian gaudelarik, ba, pixkat lasaiago egoteko, baita ere Euskal Herri guztitek etorriko den lagun guztioiei ere aukera eskaintzea gurekin egoteko, gure kolektiboaren zati garrantzitsu bat hor egonen da ekitaldian, eta orduan, bueno, ba, zer aukera paregabe izanen dugu, 800 lagunentzako herri bazkari batekin, 20 euro balio du bazkari horrek, baina bazkari horretan zuzenean, esan nahi dute 20 euro horiek ordaintzen edo eseita bazkaltzen hor, nahi zuten entzat, egonen dira ere, beste aukerak, paella taloak, ogitartekoak egonen dira, denontzako egonen da kantaldia, egonen dira, bueno, iratirak ustazok, asautzen ez duenaren entzat, esan beharra dago, sekulako aretoa dela, milaka lagun hartzen ditu bere barruan, baki jende bat ezagora pixkat nahaztuta, dena izanen da hor, nola izan da, bai, egun osoa izanen da hor, eta kanpoan ere jarriko dugun karpan, egonen dira, beraz, tabernak jan eta edateko, egonen da animazioa, egonen da kantaldi bat bazkal buruan, eta gero kontzertua egonen da, Kriston kontzertua gainera, eta oso eskertuta gaude ere taldeekin, zeren eta beraiek ere berea egin dute herria dugu Arnas lelo hori, eta sekulako alegina egin dute horregoteko. Eta ieskide, zesatek, goze eta gatibu izanen dira, egunari amaiera emanen diotena, 7:00 aurrera. Eta nik uste dut horrela, bueno,
borobiltzen dela
egun historikoa, horre egon behar izatekoa. Eta bueno, espero dugu hori herriaren parte hartzea, eta ditzen dugu ere jendeare aukera balima dauka, nahi balima du, bere herritako txaranga, fanfarreak, trikitilariak, txistulariak, gaiteroak, nahi duten dena, denon artean babes hori irudikatzeko.
Bori guztia badakizu, Biarritz. Biarritzen amabosten alegia ba, larun bat honetan. Euskal Ieslari politikoak emango duten urrats horren lekuko izango da, Irati Aretoa, Euskal Herrira. Bueno, Euskal Herrira ez, Euskal Herria baino, etxera, norbera, bere etxera itzultzeko ba, urrats bat, eta bueno, hori urrats hori ospatzeko ere egun osoko egitaraua Biarritzen larun batean. Amarrak, amar gutxi hementxe amaitu behar dugu, Arturo Villanueva, mi esker, gure
notatik. Esker zuei.